να ανοίξουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, τις γραφές μας στη σελίδα 444. Σελίδα 444 και θα διαβάσουμε από το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, το ΙΒ κεφάλαιο. ΙΒ είναι το 12ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 25 εδάφιο. Σελίδα 344, πρώτο βασιλέων, ΙΒ, και διαβάζουμε από το 25 εδάφιο. Τότε οκοδόμησε ο Ιεροβάμ την Σιχέμ επί του όρους Εφραήμ και κατόκισεν εν αυτή. Έπειτα εξήλθεν εκείθεν και οκοδόμησε την Φανουήλ. Και είπεν ο Ιεροβάμ εν την καρδία αυτού, τώρα θέλει επιστρέψει βασιλεία εις τον οίκον του Δαβίδ, εάν ο λαός σου το αναβίδια να προσφέρει θυσίες εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, τότε η καρδία του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτού το Ροβάμ βασιλέα του Ιούδα, και θέλουσι θανατώσει εμέ και επιστρέψει προς Ροβάμ τον βασιλέα του Ιούδα. Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλήν και έκαμε δύο μόσχους χρυσούς και είπε προς αυτούς, φθάνει σε εσάς να αναβαίνετε εις Ιερουσαλήμ, ιδού η θεή σου Ισραήλ ήτην εσύ ανοίγαγον εκ γης Αιγύπτου. Και έθεσε τον έναν εν Βεθήλ, εν Βεβίλ, και τον άλλον έθεσε στη Βεθήλ και τον άλλο έθεσε εν Δάν. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας, διότι επορεύεται ο λαός έως εις Δάν δια να προσκυνεί ενώπιον του ενός. Και έκαμε οίκους επί των υψηλών τόπων και έκαμεν ιερείς εκ των εσχάτων του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των νιών Λεβί, και έκαμε ο Ροβάμ εορτή εν το μηνύ το 8, εν τη 15η ημέρα του μηνός, έως την εορτήν την Ενιούδα, και ανέβει επί το θυσιαστήριο. Ούτως έκαμε εν Βεθήλ, θυσιάζον εις τους μόσχους τους οποίους έκαμε, και κατέστησε εν Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων τους οποίους έκαμε, και ανέβη επί το θυσιαστήριον το οποίο έκαμε εν Βεθήλ τη 15η ημέρα του 8ου μηνός, εν το μηνύ το οποίον εφεύρεν από τις καρδίες αυτού, και έκαμε ορτήν εις τους Ιούς Ισραήλ δια να αναβεί επί το θυσιαστήριον δια να θυμιάσει. Δόξα στον Κύριο. Εδώ, αδερφοί μου, ο Ιεροβοάμ είναι ένας βασιλιάς του Ισραήλ. Επειδή περηφανεύτηκε ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, και είπε στο λαό ότι το μικρό μου δαχτυλάκι, λέει, θα είναι πιο παχύ από τη μέση του πατέρα μου. Ο πατήρ μου σας επέδευσε με μάστιγες, εγώ με σκορπιούς. Και έφυγαν οι 10 φυλές από τις 12, ή 9 μάλλον, γιατί η φυλή Λεβί ήταν σκόρπια σε όλο το Ισραήλ. Και έφυγαν και έκαναν βασιλέα τον Ιεροβάμ. Δηλαδή παίρνει ο Θεός ένα μεγάλο μέρος από τη βασιλεία του Δαβίδ και του Σολομώντα και τη δίνει στον Ιεροβάμ. Θα λέγαμε μεγάλη τιμή του κάνει ο Κύριος. Σκεφτείτε ότι του Δαβίδ του είχε δώσει αιώνια υπόσχεση, και επειδή τα παιδιά του δεν υπάκουσαν στο θέλημα του Κυρίου, ο εγγονός του ο Ιεροβάμ, γιατί δεν άκουσε τους πρεσβυτέρους τι του έλεγαν, πήγε και άκουσε τους νεαρούς τους φίλους του. Και οι νεαροί δεν ήταν όπως είναι τα παιδιά μας εδώ, γιατί αν ρωτήσουμε εδώ τα παιδιά μας θα σου πούνε ότι αυτό λέει ο Κύριος. Είχε παρέες του κόσμου οι οποίοι δεν ξέρανε το Λόγο του Θεού, με αποτέλεσμα να φύγουν αυτές οι 9 φυλές και να φτιάξουν ένα άλλο βασίλειο. Η εντολή όμως ήταν να πηγαίνουν όλοι οι Ισραηλίτες και να προσκυνάνε 3 φορές το χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Ήταν εντολή αυτή. Καταλαβαίνετε ότι σκέφτηκε τώρα εκείνος με το μυαλό του. Έτσι μας λέει εδώ περιγραφή. Εάν πηγαίνουν τώρα να προσκυνάνε τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ, θα ακολουθήσουν το Ροβάμ και εμένα θα με φωνεύσουν. Αυτή είναι το ανθρώπινο μυαλό και η απιστία στο Λόγο του Θεού. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί σήμερα το μάθημα μας είναι η πίστη στο Λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος είχε δώσει αυτή την εντολή, θα πηγαίνετε να προσκυνάτε στην Ιερουσαλήμ. Έτσι είχε πει. Αυτοί όμως τι είπανε? Εάν πηγαίνουμε στην Ιερουσαλήμ, τότε θα χάσω τη βασιλεία. Ανθρώπινο μυαλό, ανόητη σκέψη. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι λογική. Σας λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη παραλογία από το να πας κόντρα στο Λόγο του Κυρίου. Αυτό σας το λέω για να το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι έξυπνος ούτε λογικός αυτός που πάει κόντρα στο Λόγο του Κυρίου. Ο έξυπνος, ο σοφός άνθρωπος, ο συνετός άνθρωπος είναι αυτός που λέει, τι λέει ο Κύριος, έτσι θα το κάνω. Αυτός είναι ο συνετός άνθρωπος. Εδώ λοιπόν ο Ιεροβάμ έλαβε, λέει, βουλή. Πήρε πρωτοβουλία. Τώρα σκέπτομαι τι θα κάνω. Τι θα κάνω? Θα φτιάξω 2 βόδια. Θα βάλω το ένα στη Δάν και το άλλο στη Βεθήλ. 2 βόδια. Θα φτιάξω εκεί 2 θυσιαστήρια και θα πω στους Ισραηλίτες ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η θεή σου που σε ανεβίβασαν από την Αίγυπτο. Άκου τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Βέβαια, εμείς το βλέπουμε και λέμε, είναι δυνατόν τα βόδια να ελευθερώσουν από τη... Μη σας κάνει εντύπωση. Και του Αρών του είπανε, φτιάξε μας ένα βόδι να το προσκυνάμε. Και λέει, δώστε μου τα χρυσάφια σας, του είπε ο Αρών, μόλις έφυγε ο Μωυσής. Τους δίνουνε τα χρυσάφια τους και τους έφτιαξε εκεί ένα βόδι. 2 βόδια. Ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ, τους οποίους ανεβίβασαν από την Αίγυπτο. Δεν άντεξαν ούτε 40 μέρες που έλειπε ο Μωυσής. Να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η διοίκηση της Εκκλησίας του Χριστού. Δηλαδή αυτούς που έχει βάλει ο Κύριος να διοικούν την Εκκλησία του Κυρίου, να πηγαίνουν μπροστά, να μην καταλαβαίνουν τίποτα από κανένα. Αλλά λένε, αυτό λέει ο Κύριος. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αδερφοί. Γιατί από εκεί εξαρτάται η πορεία όλης της Εκκλησίας. Και εδώ πέρα ο βασιλιάς ως τώρα ο Ιεροβάμ παίρνει μία βουλή από το κεφάλι του. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Και είπε, θα φτιάξω 2 βόδια, και έφτιαξε λοιπόν ένα στη Δάν και ένα στη Βεθήλ. Και έφτιαξε τώρα ιερείς. Η εντολή ήταν ότι οι ιερείς έπρεπε να είναι από τη φυλή Λεβή. Αυτός που με νοιάζει εμένα τη λιγραφή. Τα βρω εγώ, έλα εδώ πέρα, θες να γίνεις παπάς, σε κάνω παπά. Θες να γίνεις διάκο, σε κάνω διάκο. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τα του Θεού, δεν έχω... Μη στεναχωριέσαι, θα σου μάθουμε εμείς να λες εκεί μερικούς ψαλμούς και είσαι μια χαρά. Αυτός δεν πιστεύει στο Θεό. Αυτός είναι μέσα στην αμαρτία. Δεν πειράζει πως είναι στην αμαρτία. Πως δεν πειράζει, αδερφέ? Δεν λέει πως πρέπει να είναι ο πεσβύτερος, πως πρέπει να είναι ο διάκονος, πως πρέπει να είναι. Δεν τα λέει ο λόγος του Κυρίου. Και έφτιαξε λοιπόν τους 2 αυτούς, έκανε ιερείς, λέει, από τους εσχάτου του λαού και άρχισε να προσκυνάει. Και έκαμε, λέει, και μια γιορτή τον 8ο μήνα, λέει, τον Αύγουστο. Ο 8ος είναι ο Αύγουστος μήνας, έτσι δεν είναι? Έκανε λοιπόν μία γιορτή, λέει, τον 8ο μήνα, στις 15 του μήνα, το 15 Αύγουστο που λέμε εμείς, έκανε αυτή τη γιορτή, την οποία, λέει, ημερομηνία και τον οποίο μήνα τον εφεύρε από το μυαλό του. Ακούτε εδώ πόσο ωραία μας το λέει η Γραφή. Έτσι του κατέβηκε στο μυαλό και έτσι το έκανε. Θα κάνουμε μία γιορτή στις 15 Αυγούστου. Δεν τον λέγαν τότε Αύγουστο το μήνα, αλλά ήτανε ο 8ος μήνας. Και στις 15 λοιπόν του μήνα έκανε μία γιορτή, λέει, την οποία, λέει, και ανέβει επί το θυσιαστήριο τη 15η ημέρα του 8ου μηνός εν το μηνύ το οποίο εφεύρε από τις καρδίες αυτού. Βλέπετε, δεν το διάβασε μέσα στο λόγο του Θεού αυτό να το κάνει, αλλά το εφεύρε η καρδιά του. Και σήμερα, αδερφοί μου αγαπητοί, ήρθε μία κυρία προχτές, θέλω να μου δώσεις να φτιάξουμε ρεβίθια. Μα έχουμε, λέω, να ορίσει εδώ πέρα μια γάστρα να φτιάξει ρεβίθια. Ναι, γιατί τώρα για 15 μέρες πρέπει να τρώμε ρεβίθια, μου λέει. Λέω, φάει και ρεβίθια, φάει και φασόλια, δεν πειράζει. Γιατί θα γιορτάσουμε τώρα το 15 Αύγουστο και πρέπει να νηστεύσουμε 15 ημέρες. Πού το βρήκες αυτό? Κάποιος από την καρδιά του το εφεύρε και το ακολουθούν τώρα όλοι. Επειδή το εφεύρε από την καρδιά του, θα το ακολουθείς εσύ? Λέει πουθενά μέσα ο λόγος του Κυρίου να νηστεύεις 15 μέρες το 15 Αύγουστο? Αν κάποιος το δει μέσα στο Ευαγγέλιο, να μου το πει, γιατί θέλω και εγώ να το κάνω. Δεν το λέει πουθενά αυτό. Λέει πουθενά να κάνουμε μία γιορτή για τον Χριστό, μία γιορτή για την Παναγία, μία γιορτή για τον Άγιο Πέτρο, μία γιορτή για τους όλους Αποστόλους, μία γιορτή για τον Τάδε και για τον... Δεν το λέει πουθενά ο λόγος του Κυρίου. Ξέρετε πότε ξεκίνησαν αυτά? Μετά τον 3ο αιώνα. Μετά. Και μάλιστα η Μαριολατρία ξεκίνησε τον 5ο αιώνα. Καλά, τον 6ο πια είχε γίνει ιδωλολατρία. Άρχισαν να προσκυνάνε εικόνες και άρχισαν να σκέπτονται με το μυαλό τους. Δεν έχεις τη φωτογραφία του πατέρα σου, μου λέει ο ένας. Λέω, την έχω. Έτσι και εμείς θέλουμε το πρόσωπο το οποίο να μην έχουμε τη φωτογραφία του Χριστού μας, να μην έχουμε τη φωτογραφία του Τάδε, να μην πέφτουμε να προσκυνάμε. Όχι, να μην πέφτετε να προσκυνάτε και να μην έχετε αυτή τη φωτογραφία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Το αποτέλεσμα, αδερφοί μου αγαπητοί, έφυγε ο Κύριος και έστειλε ένα προφήτη από τον Ιούδα και πήγε στο θυσιαστήριο και φώναξε: θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέγει Κύριος, πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο θα γεννηθεί ένας βασιλιάς που θα λέγεται Ιωσίας και θα σας θυσιάσει όλους τους ιερείς, όλοι αυτοί που θυσιάζετε πάνω, ακόμα λέει και τα οστά αυτών, λέει, και ξέθαψε όλα τα μνημεία και έθαψε και έκαψε όλα τα οστά αυτών, ο Ιωσίας που προσκυνάγανε σε αυτό το θυσιαστήριο. Και λέει η Γραφή, θα δείτε όσο διαβάζετε μετά μέσα στα βιβλία των βασιλέων, στο πρώτο και στο δεύτερο, ο Θεός οργίστηκε εναντίον του Ισραήλ. Προσέχτε, θα δείτε συνέχεια λέει αυτή τη λέξη: εξαιτίας του Ιεροβοάμ ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Θα το δείτε αυτό να το λέει δεκάτες φορές μέσα. Εξαιτίας του Ιεροβοάμ ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Όλο αυτό θα μας λέει η Γραφή. Γιατί, αδερφοί μου, μας τα λέει αυτά η Γραφή? Δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Είδατε εδώ πέρα, σκέφτηκε με το μυαλό του ανθρώπινη σκέψη. Αν κάνω αυτό, δεν είναι πιο σωστό αυτό? Εσύ θα διορθώσεις αυτό που έχει κάνει ο Κύριος. Είναι όπως τον Κάιν. Ο Κύριος φαίνεται είχε πει πώς να θυσιάζουν, γιατί είχαν αποφασίσει να θυσιάσουν στον Κύριο, ο Κάιν και ο Άβελ. Φαίνεται ο Θεός είχε δείξει στον Αδάμ τι θυσία έκανε για να σκεπάσει τη γύμνωση των πρωτοπλάστων. Έσφαξε κάποιο ζώο. Και πάει μετά να προσφέρει. Άρα ξέρανε τι θυσία πρέπει να κάνουν. Πιστεύω ότι έσφαξε αρνάκια ο Κύριος και έντυσε τους πρωτόπλαστους. Γιατί θα δούμε μετά τον Άβελ να παίρνει, λέει, από το πίμνιο τα πρωτότοκα, από τον πρωτοτόκον, και θυσίασε στον Κύριο. Γιατί η εντολή ήταν, όπως ο Χριστός μας είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενής, ούτε καλύτερο δηλαδή είχε ο Θεός, έδωσε για μας. Και έπρεπε να θυσιάσουν ό,τι καλύτερο είχανε. Αλλά η θυσία έπρεπε να είναι αιματηρή. Γιατί η ζωή της σαρκός είναι το αίμα, και ο Χριστός θα έδινε τη σάρκα του για μας. Θα πέθαινε για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Βέβαια δεν το ήξερε εκείνη την εποχή ο Κάιν πόσο μεγάλο είναι αυτό, πόσο μεγάλος είναι ο συμβολισμός. Δεν το ήξερε. Και έλεγε, τι πειράζει, εγώ αντί να σφάξω ένα αρνάκι, θα πάω να σφάξω, να δώσω από τους καρπούς. Και πήρε και αυτός από τους καρπούς και τα πήγε στον Κύριο. Και λέει η Γραφή, δεν δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του Κάιν. Γιατί? Μα πρόσφερε και αυτός. Πρόσφερε από το μυαλό του όμως αυτός. Μα θυσίασε. Θυσίασε από το μυαλό του αυτός. Μα νηστεύει κάθε σαρακοστή. Από το μυαλό του βγήκε η σαρακοστή και την νηστεύει. Το λέει μέσα η Γραφή. Όταν νηστεύεις δεν θα φας τίποτα και θα πας εν το κρυπτό, θα προσευχηθείς και ο πατήρ σου βλέπει εν το κρυπτό, θα σου τα αποδώσει στο φανερό. Έτσι δεν λέει η Γραφή? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όμως οι άνθρωποι ακολουθούν πράγματα τα οποία τα έχουν φεύρει από το μυαλό τους κάποιοι άνθρωποι πριν από μας. Γιατί εδώ που τα λέμε αυτά τα ήθη και τα έθιμα που έχουμε δεν βγήκανε τώρα. Τα έχουν βγάλει από το μυαλό τους διάφοροι μέσα στους αιώνες. Ο Θεός όμως δεν ευαρεστείται σε αυτά. Ο Θεός θέλει να κάνουμε εκείνο το οποίο ακριβώς μας είπε. Αμήν.